Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și lângă mine, după cum bine știți, este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Domnule pastor, promisiunea de data trecută era ca și astăzi să ne vorbiți tot despre lecții pe care le-au învățat sau nu le-au învățat unele femei care ne sunt date de exemple în Biblie. Data trecută am avut un exemplu pozitiv, am avut-o pe Sara. Data aceasta ne promiteți că ne veți vorbi despre femei care unele au învățat lecțiile, altele n-au învățat lecțiile istoriei. Vă rog.
Vom continua această temă pentru că femeile au un rol extraordinar în societate și în spatele fiecărui bărbat deosebit care a reușit este o femeie. Fie că este mama lui, fie că este soția lui, aceste femei au avut un rol și au un rol foarte mare în susținerea și în ridicarea unui bărbat de frunte. Așa că merită să le acordăm și noi importanță și să discutăm ce anume le-a făcut pe unele femei să reușească și ce anume le-a făcut pe altele să intre în istorie cu un nume rău. De aceea, textul pe care vreau să-l citesc la început este meditația lui Solomon din Proverbe 14 cu 1, care spune: înțelepciunea femeilor rezidește casa, dar nebunia o surpă cu mâinile ei. Unde stăteam eu în satul meu, era un om extraordinar de muncitor și de harnic. Lucra la uzină 8 ore și alte 8-10 ore lucra acasă într-un atelier și câștiga bine, foarte bine câștiga, dar nu prea avea multe. Soția lui era o femeie tare, în limbajul ardelenesc, tare ocoșă, inteligent, așa, o inteligență amestecată și cu viclenie. Toată ziua prin oraș, prin toate comitetele, de, peste tot, băgată, prin toate. Și oamenii din jur de acolo, femeile din jur, spunea așa: ce strânge Todor cu carul, împrăștie Nina cu poala. Nu e vorba asta. Femeile înțelepte își zidesc casa și femeile nebune și-o surpă cu mâna lor. Este un mare adevăr. De aceea vrem să oferim câteva exemple pentru ca doamnele noastre, ascultătoarele noastre și ceilalți și bărbații să poată vedea clar, prin exemple, ce se întâmplă. Am ales două exemple negative. Soția lui Lot și soția lui Potifar. Îmi place extraordinar de mult înțelepciunea omului biblic, adică a scriitorului. Personajele negative sunt anonime. Nu merită să le dai numele. Nu merită. Pentru că n-au ce. Un nume însemnează ceva. De aceea spune: îți voi da un nume nou. Un element nou schimbat. Dacă n-ai făcut nimic, nu meriți să porți un nume. Și ele nu poartă un nume. Soția lui și soția lui. Interesant. Alte două femei pozitive pe care vreau să le prezint este Maria și Sunamita. O să vedem cine sunt și ce rol au. Așa că vom trece să le discutăm pe cele negative, soția lui Lot și soția lui Potifar. De ce le-am luat în discuție? Pentru că femeile acestea au avut ocazii de aur. Ocazii de aur. Soția lui Lot a trăit alături de Sara și de Abraham. Deci, o vă dați seama, ea avea o mătușă lângă ea care îi spunea soțului ei, domnul meu. Zice, a, mătușa asta e prea demodată. Ce, domnul meu? Lot, du-te și adun cu tare. Lot, mergem acolo. Lot, facem cu tare. Eu nu o să mă las călcat în picioare. O femeie cu personalitate, a zis ea.
Probabil.
Lot, probabil. Ne mutăm acolo. Uite ce loc bun e ăsta.
La asta mă gândeam. Probabil că ea a fost cea care l-a împins pe Lot să aleagă partea cea mai bună
e
de
clar,
teren.
Clar, nu că ea l-a împins. E clar, avem documente, documente foarte clare. Lot, uite ce frumos e acolo. Uite ce bogăție. Acolo mergem. Lot, acolo ne ducem.
Nu te lăsa păcălit de ochiul tău.
Și au ajuns în Sodoma. Cetate frumoasă. Cetate bogată. Au făcut avere. Au făcut de toate. Dar, ce folos. Că toate au fost puse pe nisip. Cetatea aceasta este sortită pieirii. Și îngerii Domnului vin în casa lor și spune, Lot și voi toți, urgent, strângeți-vă ce puteți și haideți afară, pentru că cetatea va fi nimicită. Și îngerii nu reușeau să-i scoată din casă, până când i-a luat de mână și pe unii și pe alții, pe Lot, pe soție, pe fiice, și îngerii i-a luat de mână și i-au scos, haideți, că dacă nu, pieriți aici. Și un singur lucru le-a cerut. Un singur lucru. Nu vă uitați în urmă. Nu vă uitați înapoi. Lucru pe care soția lui Lot n-a reușit. De ce? Ea a ieșit cu trupul din Sodoma, pentru că a prins-o îngerul de mână, dar cu inima n-a ieșit.
Este o lecție spirituală de învățat de aici. Când Dumnezeu te ia de mână și te scoate dintr-un loc și te aduce în loc de sfințenie, nu te mai uita în urmă.
Știți, fiindcă am lucrat și lucrez de 40 de ani cu oamenii, am văzut foarte multe lucruri în viață. Am văzut bărbați care au trecut prin momentul convertirii, s-au convins de credință și au spus, femeie, trebuie să mergem acolo. Și așa, cu un pic mai multă autoritate, femeie, mergem. Femeia nu era convins. Ea n-a trăit momentul convertirii ca soțul, dar dacă soțul zice așa, dacă bărbatul meu merge așa, nu o să mă opun. Și s-a dus și ea la biserică. În fiecare sâmbătă, bărbatul, femeie, merge la biserică. Mergea și ea, că mergea, trebuia să meargă. Unul mergea din convingere, celălalt mergea luat de mână. Dar niciodată n-a fost cu inima acolo. Cu inima a fost în altă parte. Așa a fost soția lui Lot. Niciodată nu a fost cu inima spre țara făgăduinței. Pentru ea nu exista o țara făgăduinței. Pentru ea exista Sodoma și Gomora, cu supermarketurile, cu bogăția, cu moda, cu luxul, cu averea, cu bursa, cu tot ce vreți. Așa că ea nu s-a putut despărți de aceste lucruri. A fost o femeie lumească, firească. A fost o femeie care n-a simțit niciodată în adâncul ei chemarea lui Dumnezeu. De aceea a rămas un monument, stană de piatră, stană de sare, în deșertul acela. Și astăzi când merg turiștii se întreabă unde e femeia lui Lot. Mai ridică evrei așa niște pietre care dau și formă de om și zice, uite, asta e femeia lui Lot. Așa, pentru turiștii, ca treburi din astea. Femeia lui Lot a pierit la jumătatea drumului între rai și iad. Și la cel la jumătatea drumului, de fapt, a înghițit-o focul iadului. Păcat. Mare păcat. Domnul Hristos trage așa un semnal de avertizare foarte, foarte puternic, spunând, aduceți-vă aminte de femeia lui Lot. Acesta, aduceți-vă aminte, este un fel, vezi, învață bine lecția. Ia seama la ce a făcut ea și să nu repeți greșeala ei. Doamnelor, stimate doamne, dragi ascultători, să învățăm și noi măcar din lecțiile istoriei. Să nu trăim o viață dublă, cu trupul într-o parte și cu inima în altă parte. Să trăim o viață din plin, din plin. Dacă mă duc acolo, să mă duc cu toată inima. Dacă nu, mai bine să nu mă duc. Asta e părerea mea. Să trăim cu toate, pentru că o viață dublă ca a femeii lui Lot este o viață nenorocită. Rămâi un monument al necredinței și al nenorocirii. A doua femeie este soția lui Potifar. În primul rând, soția lui Potifar are privilegiul să intre în elita societății. Soțul ei era pe undeva un demnitar. Poate un ministru, poate un secretar de stat, poate, mă rog, era un demnitar. Să fii soția unui demnitar e un lucru frumos, un lucru de cinste. Însă ea nu s-a ridicat la rangul funcției soțului ei și l-a făcut de rușine. Cu ce? Cu imoralitatea ei. Dacă soțul meu este demnitar, poartă-te cel puțin onorabil, nu-l fă de rușine. Soțul ei, fiți siguri că el a știut cine-i nevastă sa. Pentru că dacă era convins că Iosif a abuzat de ea, nu-l băga în închisoare. Nu exista. Îi tăia capul imediat.
Avea drept de viață și de moarte asupra sclavului.
Nu discuta. Un bărbat care vine acasă și îl găsește pe un om care i-a intrat în patul lui, nu îl iartă, mai ales că avea putere, avea tot ce trebuie. Dar el era convins că Iosif nu-i vinovat. Însă nu putea să-l lase acolo ca să se facă de rușine. El, ca să spele rușinea familiei, l-a aruncat pe Iosif în închisoare, dar era convins că nevastă să ai o lepră. Asta a fost. Ea, în primul rând, și-a discreditat bărbatul prin comportamentul ei. În al doilea rând, ea a avut în familia ei un om de excepție. Un om de excepție. Un om de o frumusețe, de caracter, nu mai spun de cea fizică, rar întâlnită, Iosif, de la care putea să învețe, mă, uite, omul ăsta e străin, omul ăsta e rob, n-are tată, n-are mamă, dar uite ce frumos se poartă. Eu am de toate. Măi, mi-e și rușine în fața acestui băiat, dar n-a învățat nimic. Nici vorbă. Deci este un om care, cum să zic, că i s-a umplut hardul, nu mai are acolo pentru un punct să mai pui, nu mai are nimic. Așa că se învârte în gol acum. Așa a fost soția lui Potifar. O femeie care nu era influențată de, nu urmărea decât un singur lucru, pe cine să mai pună ochii, cu cine să mai facă o aventură, nu știu ce mai deosebit să mai facă. Asta este femeia aceasta. De aceea Biblia o tratează cu dispreț. Nu-i acordă nicio importanță, nici măcar acela de a-i spune numele cum o cheamă, pentru că nu merită. Nu uitați, dragii mei ascultători, dacă ne coborâm jos de tot, vom rămâne niște anonimi, niște monumente pe drumul dintre iad și rai și ne va ajunge din urmă focul iadului și ne va nimici. Ferească Dumnezeu! Dar îmi plac personajele pozitive.
Trecem la o parte mai luminoasă.
Așa este. Îmi plac aceste personaje și vreau să vorbim despre Maria, sora lui Moise. Maria, sora lui Moise, are creionat în Biblie portretul ei foarte frumos, încă de copilă. Dacă Aron era mai mare decât Moise cu 3 ani, sora lui probabil să fi fost mai mare cu vreo 6 ani, 7 ani. Pentru că atunci când Moise avea 3 luni și a fost așezat pe Nil într-o, să zicem așa, mică bărcuță, ea avea rolul să-l urmărească și să-l ocrotească. Și ca să poată face acest lucru, trebuia să fie o fetiță de cel puțin 6-7 ani. Putea să aibă și 10 ani, dar nu cred, până în vârsta aceasta. Văd în ea un copil isteț și curajos. Păi da, dacă mă prinde, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum. Copiilor le frică. Ei au sentimentul de frică de orice. Însă această fetiță nu avea frică, ceea ce îmi spune mie că avea o personalitate foarte puternică. Eu când eram copil, ne eram la tata acasă, tata ne trimitea seara, duceți-o și închideți poarta de la stradă. Și din casă și până la poarta de la stradă, țin minte că erau cam vreo 15 metri, dar era întuneric. Și eram cu fratele meu, mai mic decât mine. Fratele meu nu ieșea din casă pe întuneric pentru nimic în lume. Era frică de întuneric. eu m-am învățat și mergeam. Mergeam și pe întuneric. Când mă întorceam, veneam în schimb în fuga mare. Că întunericul are așa un efect deosebit. Copiii au frică. Maria este un copil care a depășit frica. Prin ce? Nu cred că n-avea și ea frică. Avea, că pe malul râului veneau crocodili, pe malul râului veneau egipteni. Putea să se întâmple o mulțime de. Ea s-a dus nu oriunde, s-a dus pe malul râului, cam acolo unde veneau egiptenii la râu, pentru că mama a gândit ea, nu-l pun copilul chiar oriunde, îl pun undeva unde ar putea să fie salvat. Și copilul acesta, Maria, a depășit frica datorită unei responsabilități. Eu am o mare responsabilitate să-mi protejez fratele. Și atunci când ai o responsabilitate, când ai o țintă înaltă, un ideal, depășești frica. Atunci Dumnezeu te ajută. Copilul acesta, un copil credincios, a depășit frica prin credință. Doamne, ajută-mă, Doamne, ocrotește-mă, Doamne, păzește-l pe fratele meu. Văd în Maria un astfel de copil și îmi place. O stimez pe această Maria și o îndrăgesc din tot sufletul pentru curajul ei, pentru credința ei, pentru acest element de a ști să folosești ocaziile. Când a văzut că vine fiica lui Faraon și că îl privește pe copil și a văzut că fața fiicei lui Faraon este bucuroasă, un copil, și l-a luat în brațe. Deci observați un copil, Maria, un copil care a remarcat trăsăturile fiicei lui Faraon care erau pozitive, erau favorabile copilului. Și atunci prinde curaj și spune, acum e momentul. Domnișoară, vreți o doică pentru copil care să-l alapteze? Știu eu o mamă care are lapte și aș putea să vă aduc. Da, sigur că vă doresc. Vedeți? Un copil care a prins ocazia. O astfel de ocazie nu durează decât 2-3 minute. Profesorul meu spunea, ocazia are moțul în frunte. Dacă nu-l prinzi, când a trecut la spate, nu-l mai poți prinde. Ea știe să prindă ocazia. Un copil extraordinar. Îmi place de Maria. Al doilea moment în care apare Maria este la Exod. Și decât într-un singur punct. Când a trecut Marea Roșie. Maria adună toate femeile. 600.000 de femei. Și spune, femeilor, facem un cor! Cu entuziasmul ei, cu forța ei, fantastică forță de mobilizare. Aici văd în Maria un lider. Și era un lider. Adună pe femei, compune un cântec, un refren, Moise cu bărbații cântau strofele, Maria cu femeile cânta refrenul, partea de cor. Și vă dați seama, un cor imens, cântau unul după altul, ceva extraordinar, o văd pe Maria, liderul femeilor aici. Din cauza aceasta, Maria va intra în primul triumvirat de după Exod. Vă spune că, sigur că da, s-au făcut acolo nepotismul, toată familia a devenit acum conducător, dictatură orientală, ar striga alții. Da, dacă vreți să ziceți așa, o luăm așa. Însă oamenii aceștia nu au venit acolo pentru posturi și pentru ceva, ci oamenii aceștia s-au ridicat într-un moment de criză când nu exista nicio organizație. Când nu exista nici un tamburet pe care să pui ceva, n-aveau nimic. Ei s-au ridicat și au format dintr-o mulțime amorfă, au format un popor organizat. Cu cine să lucrezi? Pe cine să pui mâna? Ei au fost oamenii care s-au ridicat și au spus, da, eu am să fac corul, eu am să fac cu tare, eu am să fac cu tare. Deci nu sunt oamenii care s-au ridicat să profite, ci sunt oameni care s-au ridicat să realizeze. Să facă ceva, să pună o bază solidă care rezistă de 3000 de ani și până astăzi pentru un popor de excepție în istorie. Aceasta este Maria. Și mai apare încă o dată. Acesta este paragraful care vreau să-l citesc în Numeri capitolul 12. În Numeri capitolul 12 Maria face și ea o greșeală. Și dacă ne uităm bine în viață, care este una dintre cele mai des întâlnite probleme în viața femeilor? cu ce s-a îmbrăcat doamna cutare? Ce face doamna cutare? Ce ai făcut de mâncare? Lucrurile mărunte din viața altor femei. Și Maria, spune cuvântul Bibliei, Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise pentru femeia cușită, adică etiopiană, pe care o luase, pentru că își luase o femeie etiopiană, adică cușită. Dar de ce pe asta? Dar de ce pe negroteica asta? Dar de ce asta? Că uite, e tântălaie, că uite, nu știe să vorbească, e retrasă. Au găsit ele o mulțime de argumente ca să vorbească de femeia lui Moise. Într-adevăr, femeia lui Moise nu iese în evidență, nu apare ca o personalitate. Probabil era o femeie mai ștearsă, probabil că avea chiar și niște atitudini puțin mai negative, cum a fost cazul cu circumcizia copilului, că ea nu a fost de acord să fie circumcis copiii și a trebuit să o facă într-un moment de criză și atunci a spus sos de sânge, tu aduci numai necaz în familia noastră, avea și ea niște treburi. Dar Moise nu s-a împiedicat de acestea. Moise și-a văzut de drumul lui, a fost un bărbat atât de extraordinar că n-a zis niciun cuvânt, ai soția mea, e soția mea, o respect, așa cum e. Știe, nu știe, e mai deșteaptă, e mai prostuță, e soția mea. Și-o respecta. Dar cumnata, Maria, femeia isteață, la un moment dat o deranja treaba asta. Și a început să critique pe femeia lui Moise. Dar de fapt, prin cumnată, ea a început să nutrească și un pic de gelozie față de Moise și față de poziția lui de lider incontestabil. Și în situația aceasta apare Dumnezeu. Acum vreau să citesc paragraful extraordinar. Și Domnul a vorbit deodată lui Moise, lui Aron și Mariei. Ieșiți afară, toți trei, la cortul întâlnirii. Au ieșit afară ei trei și Domnul a coborât în stâlpul de nor și a stat înaintea cortului și a chemat pe Aron și pe Maria. Imaginați-vă dumneavoastră că Dumnezeu coboară într-un stâlp de nor, evident că aici este prezența lui Dumnezeu, mă strigă pe nume, Aron, Maria, și îi spun prezent, spune, ascultați cuvintele mele, dacă va fi un profet printre voi, eu, Domnul, mă voi arăta lui într-o viziune, voi vorbi cu el într-un vis. Nu așa este cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu vorbesc cu el gură către gură, deschis și nu în vorbiri întunecoase. El vede asemănarea Domnului. Cum dar nu vă teme să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Și mânia Domnului s-a aprins împotriva lor și a plecat. Și norul s-a îndepărtat de pe cort. Și iată, Maria era leproasă ca zăpada. Va, ce lecție dură! Fantastică lecție! Dacă toate femeile care clevetesc și care bârfesc pe una și pe alta ar trece numai câte un pic prin ce a trecut Maria, probabil că și-ar pune mâna la gură înainte de a ieși din casă. Dar Maria trebuie să ne fie o lecție pentru toți. Ca să nu mai bârfim ce nu trebuie bârfit. Și când s-a văzut leproasă, n-a mai avut ce să zică nimic. Dar aici îl vedem pe Moise. Te rog, Domnul meu, nu pune asupra noastră păcatul acesta prin care am lucrat nebunește. Și Moise a strigat. Deci nu a zis, a strigat. Dumnezeule, te rog, vindec-o. Dumnezeu l-a ascultat pe Moise. Și Maria a fost vindecată. Întrebarea mea este, a învățat Maria lecția aceasta? Care era de fapt lecția? Respectă pe servul Domnului. Moise este fratele tău. Ca frate al tău, mă rog, ai putea să-i dai un sfat. Uite, Moise, nu te însura cu femeia aceasta. Dar n-a fost acolo. Dacă s-a însurat Moise, e nevasta ta, respect-o. Poți să-i dai un sfat bun. Dar ca profet, trebuie să-l asculți. Ca profet al Domnului trebuie să te pleci în fața lui și să spui, este unsul Domnului, este reprezentantul lui Dumnezeu și nu pot vorbi.
Și asta era mai mult decât un profet.
Era ceva deosebit, era unic, este unic în felul lui. Aș vrea să închei doar cu o altă femeie, Sunamita, o femeie bogată, care locuia la poalele muntelui Taborului și a Muntelui Învățătorului, extraordinar, se numește Muntele Învățătorului, acolo unde stătea ea. Și pe drumul lor trecea mereu profetul Elisei. Ce a învățat Sunamita? Dom'le, hai să-l invităm pe omul ăsta lui Dumnezeu la noi în casă. Unde stă el? Hai să-i dăm să mănânce. Și-l invitau la masă. Pe urmă, hai să-i facem o cămăruță și să-l primim. Respectul pentru profet. Respectul pentru omul lui Dumnezeu. Sunamita a învățat acest lucru de la Maria, din partea negativă a Mariei. Dumnezeu a spus lui Mariei să respecte un profet. Hai să respectăm înainte de a avea necaz. Vreau să aduc un omagiu și un cuvânt de mulțumire tuturor femeilor care invită și primesc în casa lor cu drag pe oamenii lui Dumnezeu, pe pastor sau pe orice slujitor al lui Dumnezeu, care își pun la dispoziție casa, care fac o mâncare. Ele se vor înscrie în această listă a Sunamitei. Și în partea a doua a Mariei, care a învățat lecția ca înaintea unui om al lui Dumnezeu să nu faci decât un lucru bun, să-l respecti și să faci ceva pentru el. Un lucru frumos, un lucru bun. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toate acele femei care au respect, care au o acțiune pozitivă și care dau la o parte orice bârfă cu teamă de Dumnezeu și cu frică de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea partea de moștenire și bucuria răsplătirii în ceruri. Amin.
Domnule pastor, vă mulțumim. Timpul ne presează și trebuie să încheiem această emisiune. Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră de a fi în fiecare ocazie cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră, la o nouă emisiune, Lecțiile Istoriei. Până la o nouă întâlnire din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, multă sănătate. La revedere, pe curând!